nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në kryet programit, veprimtaria e sot me Benedikti 16, që filloi shtektimin e 6 apostolik në Brazil, ku do të peruroj konferencen e 5 përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik. Benedikti 16 u nis sot pak pas orës 9 nga aeroporti ndërkombëtar Romak i Fiumicinos për në Brazil, ku do të arrijë rreth orës 16:30 me orën vendase, në San Itali do të jetë ora 21:30. E ne do ta kemi përfunduar programin ton, duke ju ftuar të na ndiqni nesër për të njohur me ngjarjet e ditës parë të shtektimit lart të apostolik të Atit të Shenjtë.
Është shtektimi 6 ndërkombëtar i Benedikti 16 jashtë Italisë, pas ditës botërore të rinisë në Köln, vizitës në dheu në John Paul II në Poloni, takimit botëror të familjeve në Valencia të Spanjësi dhe vizitave në Bavarinë e tij e në Turqi. Qëllimi kryesor është hapja konferencës 5 të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan dhe karaibik CELAM. Punimet e konferencës që do të hapen të dielën me 13 maj do të mbahen në Aparecida.
Gjatë fluturimit aeroplanit drejt Brazilit, Papa Benedikti i 16 mbajti konferencën tradicionale të shtypit me gazetarët.
E dua shumë Amerikën Latine, janë fjalët e para që u tha Benedikti 16 gazetarëve, duke shprehur kështu edhe gëzimin e tij të madh për këtë shtektim drejt kontinentit të shpresës, për të kumtuar se sa gjë e bukur është të jesh i krishterë. Qëllimi kryesor i këtij shtektimi, shpjegoi shitria e tij, është hapja konferencës 5 të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan dhe të karaibeve, prej këndej kuptohet se shtektimi vetvete ka qëllim fetar, por misioni fetar i kishës, kujtoi shitria e tij, nuk mund shkputet nga përpjekjet për të zgjidhur edhe problemet e mëdha shoqërore të Amerikës Latine. E këto përpjekje nuk mund mungojnë edhe pse kisha, si e till, nuk bën politik, por respekton laicitetin.
Benedikti 16 foli dhe për shpallin e shejtit parë të lindur në Brazil. Është fjala për rregulltarin Francescan Galvao, njeri i pajtimit e i paqës.
E un santo francescano, e conosciuto come un santo di riconciliazione di pace.
Un nal dhe në impenjimin e kishës kundërdhunës.
Kush beson Krishtin në këtë Zot pajtimit që me kryqin e tij u kundërvu dhunës, jo vetëm që nuk mund ta pranoj dhunën, por i ndihmon edhe të tjerë të mos jenë njerëz të dhunshëm. Një pyetje e mbi teologjinë e çlirimit që u drejtuar gjatë udhëtimit, Benedikti 16 ju përgjigj duke shpjeguar se situata sot ka ndryshuar thellësisht. Kisha, ripohoi Ati Shenjtë, është plotësisht e impenjuar në mbrojtje të drejtësisë e njëkohësisht në veprimtarinë për t'i përgatitur shpirtërisht besimtar që të mund t'i dallojnë profetët e rrem, të cilët besojnë se mund të ngrejnë një sistem shoqëror të përkryer, duke ecur në rrugën e revolucionit.
Papa Ratzinger foli edhe për Oscar Arnulfo Romeron, kryepeshkvin e San Salvadorit, vrarë në vitin 1980 në Lter, nësa shuguronte e hosten shajte.
Është dëshmitar i madh i fesë, tha për të Ati Shenjtë, nuk ka dyshim që meriton të shpallet i lumë, ndonë se figura ti duhet shliruar nga pandehmat e atyre që duan të përdorin për qëllime politike.
Lidhur me përhapjen e sekteve, Benedikti 16 pohoi se dëshmojnë etjen e njerëzve për Zotin. E kisha duhet i përgjigjet kësaj kërkese me një plan shumë konkret, e vedishme se kumtimi i mesazhit krishter lidhet ngusht me ndihmën që duhet u jap njerëzve për krijimin e kushteve të drejta të jetesës, mikro e makroekonomike, si dhe për t'ju përgjigjur të gjitha kërkesave të tyre për drejtësi.
Dobbiamo aiutarli sia anche macroeconomica pensando a tutte le esigenze della giustizia.
Një pyetje e lidhur me politikanët e qytetit të Meksikos që kanë mbështetur ligjin mbi lajmin e abortit, Papa ju përgjigj se kisha kumton ungjillin e jetës, prandaj kërkon që qëndrimi të krishterëve të jetë gjithnjë në përkim me fenë e tyre.
Drejtori i sallës së shtypit të selisë së shejt, Atë Federico Lombardi, duke komentuar lajmet lidhur me këtë përgjigje të papës, sqaroi se i peshkvit meksikan nuk kanë bërë asnjë deklaratë për çkishërimin e këtyre politikanëve, prandaj dhe Ati Shenjtë nuk e ka ndër mend të bëjë deklarata të kësaj natyre. Ligji që mbron abortin, sqaroi Atë Lombardi, nuk i përshtatet pjesëmarrjes në Eukaristi, siç shkruhet dhe në Sacramentum Caritatis. Atëherë duhet të çkishërohen, e pyeten. Jo, përgjigj Atë Lombardi, vetë përjashtohen nga kungimi i Shenjtë. kultimi i papës po i afrohet fundit, zvoglohet gjithnjë më shumë distanca që e ndan nga trojet braziliane. Pas fjalimit zyrtar në aeroportin ndërkombëtar Guarulhos dhe përshëndetjes drejtuar presidentit Lula, Benedikti XVI do të largohet me helikopter nga aeroporti San Paulos për takimin e parë simbolik me popullsitë e Amerikës Latine, që do t'i përshëndes e do t'i bekoj nga balkoni i kuvendit Shën Bentos, siç e shqiptojnë brazilianët emrin e Shën Benediktit në zemër të metropolit paulist, ku tashmë është mbledhur një tur me jashtëzakonshme që e pret plot entuziazëm e mirënjohje. Por për këtë pritje të ndjekim shërbimin e dërguarit tonë të posaçëm, Alessandro Gjizotit.
Una grande occasione per la Chiesa e per tutto il popolo brasiliano.
Populli brazilian, duke i haruar për një qast vështirësitë e përditshme, pret me gëzim të madh Papën Benediktin XVI. Gazetat flasin për njerëz të thjesht me origjinë të përvujt që jetojnë me emocion e pse jo edhe me krenari të lidhshme ngjarjen e shumë pritur. Një burr 79 vjeç është duke përshkuar në këmb 260 kilometra për të arritur në Aparecida, ku Papa do të kremtoj meshën solemne. Një ilustragjik pucë 75 vjeç që punon për një gjysmë shekulli para kuvendit të Shën Benediktit, ku do strehohet Papa Benedikti 16, ndron t'ia lustroj kpucët Atit Shenjt. E mediat janë plot me lajme për vazhdimsinë e vizitës së Atit Shenjt, i cili nesër me 10 maj do takohet në një vizitë mirësjellje me presidentin brazilian Luiz Inácio Lula de Silva e më pas edhe me përfaqësuesit e konfesioneve të krishtera e të feve të tjera.
Ndërsa në mbrëmje takimi me të rinjt në stadium in bashkiak Paulo Machado de Carvalho.
Të premten me 11 maj, paradite, Papa do të kryesoj meshën për shëtrimin e të lumit të Galvao, regulltar franciskan që ka jetuar ndërmjet viteve 1700-1800.
Pas dite takimi me i peshkvit e Brazilit në Katedral da Sé në San Paulo e pastaj nisje për Aparecida.
Të premten me 12 maj, Benedikti 16 do të takohet me bashkinë Fazenda de Esperanza, ndërsa në mbrëmje në shetrorën e Aparecidas, tepër të dashur për brazilianët kushtuar zojës bekuar, Papa do të kryesoj rozarën shenjte me meshtartë, rregulltarët, seminaristët e diakonët.
Të dielën me 13 maj, festa e zojës së Fatimes, në sheshin përballë shenjtrorës së Aparecidas, Papa do të kryesoj meshën. Me këtë mesh do të hapen edhe punimet e konferencës së pestë përgjithshme të episkopatit Latinoamerikan dhe të Karaibeve. Në mbrëmje, do të niset drejt Italisë për të arritur si pas parashikimit në aeroportin Romak Ciampinos rreth orës 12:45 të së hanës, 14 maj.
Për sigurinë e papës dhe për realizimin me sukses të vizitës, janë aktivizuar 3.000 ushtarë e 5.000 policë.
10 vjet pas vizitës së John Paul II në Brazil, Benedikti 16 do të gjejë një realitet shoqëror me dy fytyra. Një vend që ka hyrë në rrugën e zhvillimit ekonomik, por që vijon të vuajë nga plaga e pabarazisë shoqërore, plagë që duhet shëruar. San Paulo, me 20 milion banorë të tij, është pasqyrë e Brazilit të sotëm, metropol ku rrokaqijet peshojnë rënd minërtesat e varfra që ndjejnë tradhtinë e bashkëjetesës pasurive të reja me varfritë e vjetra.
Po, si e pret ky vend papën? E pret me shumë gëzim, me shumë entuziazëm. Besimtarët janë mbledhur për t'ju lutur Zotit që ky udhtim t'i jap frytet më të mira për kishën të gjithë kontinentin ku sfidat nuk janë të pakta. Kisha e Brazilit e jo vetëm e Brazilit, por e gjithë Amerikës Latine ndodhet para sfidës së sekteve që vijojnë, shtohen çdo ditë e të bëjnë shumë njerëz për vete. Kërkojnë kthej një numër sa më të madh të pagzuarish në rrugën e tyre, duke i larguar nga kisha. Kjo është sfidë shumë e madhe që duhet përballuar në veprimtarinë mbretërore për t'i prerë rrugën largimit të besimtarve të krishterë dhe kalimit të tyre në bashkësitë sektare.
Kisha është dhe përballë krizës familjes, sfides ushtrimit përditshëm të dhunës në të gjitha qytetet e mëdha të Amerikës Latine, sfides të mungesës së thallimit në fe nga ana besimtarve, sfides së varfërisë. Një pjesë e mirë e popullsisë vijon të jetojë në mirim të plot, të shumta pra sfidat rreth cilave foli edhe Benedikti 16 në konferencën e sotme të shtypit, e rreth të cilave sigurisht do të përqendrohet reflektimi e shqetësimi i konferencës së pestë të Çelamit.